kulsara vatlı şron jete harakesi. Менің бір трегіме білесің сен оны Ендіше үндіме Мафака тұзарлайсың Талапқа қарамайсың Әділ қазылар әнді Бұны қалай бағалайсың Біреудің шешесі дінің бір Актив табой оқ Сана сезімің үстеге Йованы фросым Лек сегіліп кетсік Үндіме әрі бері Достарыңа айтып бар Бұдан болай тұндасы мені Менің фәнім болы берін Болғандарға да керім айтып бар Бұдан болай қасқалар тағатсың шерін. Жалғасы керек ба, мән онды ұстау ал Үрдерімен тұста қалды Сенің санаңа кетпесті соққы салды Дайындадың ба көрек әне әкел барыңды салып жатсың ба Микроға көртіңді беріп сенекі жарамайды болсаң да тіпті Елде мүлден әділ қазылықта жоқ Тори деген әкең бұл бұл басқы қыраны білесін тәр тәмеленесін Сенде сегесің неліктен рэптерің Төменгі сорта өтіп кеткен соқтар өтпейді тоқта
Орта деген трекпен бұл жерде Тони
Ақтандар арасы Поп саласы Жарысы белгенде Белгілі қаласы Алдыңа қарашы Мандердің тарасы Зылымен бірге жүр Төменгі қаласы
Мұнда да Тони
Кис дабыл мұй Кысар бар Раунд Братишка, сүрізуіш мә?
Бұл жерде актив табылмек бәрілі сендерге
Сендерге
Раудта екі жұнды қораманы сендер бізден
Бізде
Таңбасы
Тағы да Тони
Бұл деген актив табылмек Сенің алдыңда
Тапса
Сендер бір тректе, бір бифте Бір адамға екі адам болып жабылып Соны да жетістікте отсыңдар ма, а? Яу, енді кезек. Я, бұл айтыстың шарты бойынша. Дінді рэпке араластырмау керек. Я, халмымды араластырватыр. Міне, дәлел.
Үрікті салманды жалпыр дін жағынан қозғалап, өлгенде сен емес қой жауап береді жаманда.
Енді мынау не ау?
Сені бәрі жасырат, ойнастан тауып алғанын Тіпті білмейсің да ғой күндегі әкемен болғанын
Я, ендігі кезекте тыңдаймыз Балағат тау
Осыдан кейін қалай әкепе кіна дағат Мауфакер, мауфакер, мауфакер Адамын деп мақтанат
Енді...
Деге құранда айтылған Құттай туралы өлен айту Аш қазақты қыстырмалы жаманды Қалай өтіп келесің, дінге қолыңды соқсаң дай Өзіңді сүт кеттен едің, нәпсімді тиямын деп түрің олай демейтсенің Сен мұртылма отанда, сен сақалыңды өсі сенің менің
Сен, Акиф, айтысын шарттарын 100% бұзып отсың, ол анық Енді сенің осындай бола тұра, өзіңді тру деп санайсың ба, фейк, а? Сен бұл батылда алам деп өлесің бәлді, ха-ха, мұна түріңмен, Я-я-я-я, осын бұлай бұл жерден қара кесе Құлсары батылына арнай жетінші кезден Де өстегіз продакшыз Хакиф, тыңда Хакиф адейді сікілді импорта алған Қытайдан сені тыңдаған әмсе Аса өзі ыңғайсыздан ада басқа стилге үйретсін Тони репетитерің немесе әнді күске жаздама Тұл жылдары мұйды сілдерді ешкім тыңдамайды Шалқа радиосына құрмет Тони қалай мәтін жазады Хакиф та солай үрет Хакиф мәтін жазбайды Ода бар мәтін генератор Тони атты Хакиф сасқа мәтінің дайын болады Сен бүтеніңді терлетіл ғадансы ондай кірет Кім біледі мәтін үшін қай жерінді өресін
табыл меттейді өздерін бірақ секілді тролеймін сындарым көбейі үстінде татылғандай Harry Flame yeah. Сапына салмақты соққа кезге тоқатысы жоқ мен ашпаймын қойлардан азулы қасқыр бола тұрып векторға неге қатыспадым секілді өз сынарын себебі жындының сөзін тек қана жынды ұғады манштерім тас кенейдей тікелей мағынасында теріннің ішіне кіріп метрлеп қаныңды сұрады әлі кезікпей жатыр сен айтқан тажалдың сөздері ақындыққа жатпыз бауыр басқа жетім мәтіндерге талап бәріне бірдей оны неліктен бозасың әлде үстінде отырмай әлі көкең өңіріңді солсаң жұмбақталған мәтіндерің қалар солай жұмбақ боп әлі ешкім құртылмаған қара кезектің торына сәбиге берген тәрбиелерің сәбиге берген тәрбиелерің егерде болса анау қалайша ұялмай айтасың дін жағынан қозғалам екі ай рэптімін дейсің жақсы солай болсын деп осыдан сегіз ай бұрын аш қазаққа қатысқан сен емес па не фейк бұл жерде харакешек уэстейнс продакшн сапалы салмақты соққа сенің санаңа сыймайтын сағыңды сындырады сапалы салмақты соққа санаңа сақталатындай соққанмен соқты сасыпа замандай сарыныңмен состы сенікі сол сұратынмен соске сорласы қымаза сені сайыстасыза соңғы сепінен сақта сондықтан сенің сен сол қарасаңа сұрайды сүйреп сенімінді сендірсен суыққа санаңды сен өлмеді сарғайды сендегі салбыраға сағанды сен соны сұрама сыйлайтыным санаулы сыйлайтындарды сыйлаймын салмақты сөз сарасы сенің санаңа сыймай сондықтан санасы сімірлес өнесін сіндірлем сізбен судай сібілес сол себепті секірмін сен өмір сені сүпейді сонда да саған сәттілік ей бле соңғы соққы акиф реш болмасын тіңса сені білмеймін қалай жеттің жетінші раундқа өзің де оны бізге білесің өтіп жүрсің байқаусыздан қалай болғаны сонда салғырт қарағаны ма бәрін мұқият қарайды ағатыл қазыларға акиф бауырым бұны күнелене алма сенікі тіпті өрбірі MC Асамен ғана өз стиліңді білемін досым келесі алмадың тек асаның арқасында сен әзірге қоламадың жасай бер тоқтама бірақ бетпердеңді шешіп соншалықты көшірмесін айтшы брат не үшін себебі сен өз досыңмен бір жаңалық жасамадың асаның арқасында сүрінбей келемін қадамын тіршілік кездесе деп атып сен өзің қайда барасың әлде бұл сайыста жоқ па сараптайтын сырасың сен негізі төртінші кезеңнен ұшу керек едің корейді қайырмаға тығып бивойға жақын келсенің төртінші бесінші кезеңде трегінде екі адам болды әділқазы танымады байқалмады байқамады сен маған жалған қазымірісің көптен бері көттің кіресің маған сен маған лайфай тұрып кетіріп ал көтіңнен мен оны сеземін сапалы салмақты соққа сенің санаңмен соқты ал сен әкеп босқа тұрмай жұтта жоқ бұл сары батыл бұл жетінші кезеңі ары қарай жалғасады мен оны сеземін акиф келді кезегім ал бұл менің кезеңім сапалы салмақты соққа сен соны басыңа тоққа кінәге тісімді уақы болсаң да бауырым соқыр немесе тониға уақыт іші кейсі бидарасы азғын өзгеріңді өзің қалсың менікі сенікі жейді шайнап өзіңді білесің сенікі майда қайдам бұл батылды сен алсаң қайдам жеңімпазсың болсаң рэпте мен ладиатор рэп десе плагиатор фейксін сен инкубатор өтпеген бракиатор әр жерде дәрі батыр әр жерде басып жатыр шеттіне терминатор талбыс ақындар ақын бар ма не ақындар ма мен бұл біріне қатысты ауыстырып шіріп мен ұстазы фейк бола тұра кефті фейк қылып жіберді маған екеуі жабылып таныдың бәді шебер шалқардың төбірі нұр қара қалғандары мал қора балама өзденіміңді өзбей біреудікін ұрлама сосын тониді қайырмаға шірітіп боспа рафик айтқандай сен де оған сене берме бостан босқа болды